Tere hommikust, Tunne Kela.
Tere hommikut.
No teie olete võtnud osa ühest väga põnevast kohtumisest, mis toimub praktiselt Eestima südames ja te ütlesite enne sinna minekut eelmisel nädalal, et see on väga heal tasemel mitte siis valimistega seotud, vaid igaaastane huvitav kohtumine.
Ka seekord oli väga, väga hea, sellepärast, et tõesti see on tähtis, et tekib niisugune traditsioon. Jõgeval on niimoodi, et iga aasta kevadel see toimub 10 hommikul kultuurimajas, kutsutud on nii nimetatud arvamusliidrid, tähendab siis inimesed, kes on tuntud, aga nende hulgas on ka mitu pastorit tavaliselt olnud. Ja Tartu Praus tuli kohale, seekord olid siis kõneleks Raul Rebane, kes rääkis ajakirjanduse rollist ja teiseks oli siin kõneleja. Aga just see, et inimesed reede hommikul 10 tulevad kokku, kulutavad 2 tundi. Selle ürituse üks peamine organisaator on maakonnaleht Vuuremaa. Jällegi see on üks väheseid maakonnalehti, kes on suutnud säilitada niisuguse mõju, vaba arvamuse, kell on oma selge profiil, mis teda eristab suurtest lehtedest. Raul Rebane kiitis just maakonnalehti, et kui inimesed tahavad midagi, mis neid konkreetselt huvitab, siis nad tavaliselt ostavad maakonnalehe või tellivad seda. Mõned neist maakonnalehtedest, no nagu kas või Raplamaal või Ida-Virumaal, Põhjarannik, need on suutnud säilitada väga, väga hea kvaliteedi, objektiivse informatsiooni edasiandmise, selle tõttu ka säilitada oma lugejad.
Ajakirjandus oli ikka teemaks, et kui vaba on sõna, jah?
Küsimus pole, kui vaba on sõna. See pole üldse küsimus minu meelest, sest sõna on ju meiesuguses riigis on ju täiesti vaba. Küsimus on, millised on eetilised, moraalsed piirangud, milline on tegelik tasakaal sõnumite vahel, mida meedia vahendab. Kas meedia vahendab sõnumeid või meedia tekitab sõnumeid ja valib ise, mis on sõnum ja mis ei ole. See on peamine probleem. Sest tundub, et meedia on ju väga, vägagi kallutatud teatud teemadel, see sama juba palju räägitud vasakliberalistlik peavool ja kas kõiki eri arvamusi suudatakse käsitleda, kas või põhimõtteliselt võrdselt, ehkki teatud arvamusi käsitletakse palju sagedamini, aga kas kõigile antakse siiski võrdselt võimalusi, no see puudutab näiteks ka vanu traditsioonilise väärtusi, mida peavool näeb ikkagi mingisuguste vanade väljasurevatena, mis jah on lubatud ja salitud, aga kuuluvad kuskile ääremaadele aegalt need mainitakse, aga ikkagi sellises juba kontekstis, et need pole võrdsed teiste väärtustega. Ja minu meelest meedia üles on just see, et võimaldada see, et igat arvamus saab väljendada samamoodi võrdselt, et oleks argumentatsioon, tõsine argumentatsioon eri seisukohtade vahel, eri maailmavaadete vahel, et seda võiks teostada objektiivses õhkkonnas, kus juba eelnevalt tule mingisugune emotsionaalne kallak, kas või hääletoonis või üldises suhtumises, et noh, kuulame siis ka nende arvamused ära. Ma arvan, et Raul Rebane rääkis siin väga, väga head juttu sellest, kuidas sotsiaalmeedia tänapäeval on ju tõusnud just esiplaanile. Aga see killustab inimesi tegelikult veelgi rohkem, eriti sotsiaalmeedia, Facebook on ju tekitanud selle, et inimesed koonduvad samamoodi mõtlevatesse gruppidesse. Ei ole huvitatud teissugusest sõnumitest kui see, mis neile endine meeldib. Siit tekib see peamine küsimus, et meil puudub sisuline dialoog. Seda võib öelda ka kolmapäeva õhtuse juhtkandidaatide televäitluse suhtes Eesti televisioonis. Pea küsimus on ju ikkagi see Euroopa parlamenti mõeldes, et kõik otsused, kõik tõsised edasi viivad otsused saavad sündida ainult koostöös. Kolmapäeva õhtul nägin oli eri arvamuste virvar, kus üles ühed süüdistasid ühtesid, teised teisi, miks ühed on populistid, kaldusid oma teemades kõrvale, aga vastamata tegelikult küsimus enamuse poolt, mida on siis võimalik positiivselt teha Euroopa parlamentis. Ja jällegi see positiivne vajab just enamuse kindla enamuse mõnikord isegi 2/3 toetust ja selleks on vaja koostööd.
Kuidas teie arvate sellest teledebatist jäi ju päris õhku see viimane küsimus keskkonna teema, et kas sellest tuleb uue koosseisu põhiküsimus?
Aga siin pole isegi midagi ennustada, sellepärast see on juba praeguse koosseisu üks põhiküsimusi olnud. Või jällegi teatud poliitilised jõud peavad seda väga tähtsaks. Keskkonna küsimus on loomulikult täht. Kliima soojenemise ja kliima muutuse suhtes võib muidugi vaielda. Tähendab, ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et meil on veel küsimärgid, kas tõesti inimtegevus on põhjustanud kliima soojenemise. Ja sellega seoses siis niisugune palavikuline kartus, et kui me nüüd midagi ei tee, siis paari aastakümne pärast upume, vesi tõuseb, ujutab madalamad saared üle, meie territoorium väheneb ka siin. Kas see on nüüd seotud inimtegevusega, kui kiiresti see toimub, aga minu meelest on ikkagi, kui me vaatame ajalukku tagasi, on ju kindlaks tehtud jääajad. Rohkem kui 10,000 aastat tagasi meie territoorium Eestis oli kaetud jääga ja siis hakkas sulama ja kadus täielikult. Mis selle põhjustas, kas tolleaegsete küttide ja korilaste lõkked, mis panid jää sulama, neid ilmselt süüdistada ei saa. Järelikult oli ikkagi mingisugune tsüklilisus on looduses, mis toob kaasa soojema kliima või karmima, külmema kliima. Seda on ajalus nähtud, väga suured muutused on eri mandritel toimunud. Küsimus on pigem, ma võtsin osa ühest valimiseelsest debattist Tallinna ülikoolis. Küsimus on selles, mida me võiksime nimetada kestlikkuseks. See tähendab ka säästliku eluviisi, see tähendab ka otsuste täideviimist, sest praegu paljud kliimasoojenemise vastuvõitlejad rõhutavad rahvusvahelisi poliitilisi kokkuleppeid, mis seavad siis kasvuhoonegaaside piiramise eesmärgiks protsendid, kui kaugele teatud aastat jooksid jõutakse. Ma olen natukene küüniline selles suhtes, sellepärast, et on neid, kes allakirjutavad meelsasti nende protsentide kohustuslikkusele ja siis neid ei täida. Igal juhul need protsendid ei lahendad veel asja. Jah, nad on muidugi stiimulid ja nad on kasulikud eesmärgid, aga nende täitmine tavaliselt venib väga tugevasti. Ja kolmas on kulud. Kuid võtame näiteks toidu igal aastal ja see puudutab raiskamist, läheb hinnanguliselt kõrvale heitmisele umbes 1/3 kogu maailmas toodetud toidust 1,3 miljardit tonni. Samal ajal miljard inimest on näljas. Miljardil inimesel puudub juurdepääs joogiveele. Kui nüüd 51 aasta pärast arvatakse, et maakera elanikkond kasvab 10 miljardini, siis praeguse elustiili säilitamisel oleks vaja 3 korda rohkem loodusvarasid neile. Seega toidu ületarbimine on keskkonnale, aga ka meie tervisel otsustava tähtsusega. Üle maailma muide on praegu umbes 2 miljardit inimest, kes söövad rohkem, kes on rasvunud ülekaalulised, kui nad tegelikult vajaksid. Ja toidusektor, kui rääkida energiast, võtab enda alla 30% maailma energiatarbest ja vastutab 22% kasvuhoonegaaside eest, eriti liha tootmine. Samal ajal majapidamised samuti annavad 21% energia kuludest. Nii et selline säästlik eluviis, ma arvan, on kõige olulisem. Me saame säästa vett, me saame säästa energiat, mitte seda üle tarbida. Me saame hoida loodust reostamise eest. Tõsine mure on tõepoolest see, et maailma mered eriti, aga kogu loodus on reostatud näiteks plastikutega, eriti mikroplastikutega. Need on tõsised teemad, kus me saame midagi konkreetselt ära teha ja kindlasti ka järgmine Euroopa Parlament seda küsimust, seda teemat jätkab. Ma ütleksin, et suure enamuse toetus nendele kestliku tarbimise, kestlikkuse säilitamisele on päris kindel võiks öelda, see on tagatud.
Tunnege elam. Teil on ka ühed andmed, kuidas tavainimesed Euroopa parlamendist arvavad või elust arvavad ja kuidas Euroopa parlament on nende küsimustega, mis igapäevaselt inimesi puudutab, et kuidas nemad arvavad. On selline küsitlus tehtud?
Jaa, igasugused küsimus on tehtud. Muide tasub vaadata ka Euroopa parlamendi kodulehekülgedelt ja mis need kõik on. Neid igalt poolt pakutakse, et teha oma eelistus erakondade vahel, kes Euroopa parlamentis on esindatud, tehakse teie arvamuse kokkuvõtte, kuidas te vastate umbes 20 küsimusele ja siis selgub, et millist erakonda te tegelikult eelistate. Mina tegin selle ära ja tuli välja, et mina eelistan Euroopa rahvaparteid, aga järgmiseks tulid sotsialistid. Aga see küsimus, mida on siin teostatud, on siis võrdlus, kuidas Euroopa parlament tervikuna on hääletanud viimased 5 aastat teatud küsimustes ja mis on kodanike tarbijate arvamused nende küsimuste suhtes. No näiteks kas või niisugune küsimus, et kas on vajalik kehtestada maks kompaniidele, kes kasutavad roboteid, mis oleks siis vahend, et toetada tegelikult sotsiaalkindlustuse süsteeme. Siin Euroopa parlament on näiteks praktiliselt 2 lehte. 49% on vastu sellisele maksule, 47% pooldab, samal ajal tarbijatest 55% on niisuguse maksu kehtestamise poolt. Või kas Euroopa Liit peaks kehtestama rangemad reeglid online ühenduste privaatsuse suhtes? 51% Euroopa parlamendi liikmetest on seda pooldanud, 45% on vastu. Jällegi parlament on jagunenud tegelikult. Mis puutub tarbijatesse, siis 58% pooldab rangemad reegleid privaatsusele online kommunikeerimisel ja ainult 28% on rangemate reeglite vastu. Näiteks ka niisugune tegelikult väga aktuaalne ja emotsionaalne küsimus, et kas Euroopa Liit peaks ka rahaliselt toetama vilepuhujaid, neid, kes siis annavad märku korruptsioonist ja seaduse rikkumistest. No siin on küsimus muidugi, kas raha peaks olema stiimul, raha võiks olla toetus. Euroopa parlament on siin lõhki, 49% ütleb, et pole vaja rahalist toetust, 48% et on vaja ja tarbijatest 64% toetab, et raha peaks neile andma. Aga näiteks üks väga tõsine küsimus, kas peaks olema luba Schengenisse kuuluvatel liikmesriikidel taastada uuesti vajadusel oma piiride kontroll. Tähendab kontrollida liiklust, ehkki Schengen näeb ette, et üle piiri liiklus on täiesti vaba ja dokumentideta. Ning siin ollakse väga tugevalt selle vastu. Euroopa parlament 76% on vastu, et üldse enam lubada piirikontrolli. Kodanikest on vastu 61%. Kuid samal ajal me näeme, et teatud erakorralistes situatsioonides igal riigil jääb ikkagi õigus oma enda sisemise julgeoleku eest hoolitseda ja kui asi läheb dramaatiliseks, ma arvan, et piirikontrolli õigus seda kehtestada peab kindlasti jääma. Kas tuleb kehtestada plastikkaupadele eri maks, eriti nendele plastikkesemetele, mida toodetakse ühekordseks kasutamiseks? Siin on suhtumised väga selged, isegi Euroopa parlament ja tarbijad on täiesti võrdsed. 77% ja 75% toetab, et plastikut eri maks tuleks kehtestada.
Nii et kõike seda saab sealt kodulehelt vaadata?
Jaa. Ja. Aga ja muidugi sinu küsimus, kas eelarvet tuleks suurendada järgmises finantsraamistikus rohkem kui seda on ette nähtud, muidugi kõik pooldavad seda, aga niisugused poliitilised küsimused, kas peaks lõpetama sanktsioonid Venema vastu ja siin Euroopa parlamentis on vastu sanktsioonide lõpetamisele, tähendab toetavad sanktsioone 57% on viimase 5 aasta jooksul toetanud, sanktsioonide lõpetamist pooldab 42%. Avalikkuses on ka suhteliselt ebamäärane hoiak. 42% pooldab sanktsioonide jätkamist ja 37% kodanikest pooldab sanktsioonide lõpetamist. Hiina eksporti piiramine Euroopa Liitu, Euroopa parlament kui avalikus toetab seda üsna jõuliselt, tuleks piirata. Ja lõpuks, kas on tihedamad kaubasuhted USA-ga vajalikud ja jällegi huvitav, et siin on täiesti selge enamuse toetused ja Ameerikaga tuleks kaubandust laiendada, mitte piirata.
Tunnegi elab, lähemegi edasi, siis Ameerika uudistega nii öelda USA-st on üks hea uudis.
Ja möödunud nädalal Ameerika rahandusministeerium või Treasury kehtestas lõpuks sanktsioonid viiele Vene kodanikule, see on siis reisikeeld ja rahanduslikud sanktsioonid nende hoiuste külmutamine, kes vastutavad suure jooneliste inimõiguste mahasurumisest Venemaal ja nende hulgas kerkeb esile major Ruslan Geremejev, kes on Vene siseministeeriumi ofitser, kellest väidetakse, et ta otseselt organiseeris Boris Nemtsovi tapmist Moskva südalinnas, ka südaööl, veebruaris 2015. Teatavasti see mõrv on nüüd lahendatud just nagu jutumärkides Vene valitsuse poolt sellega, et väidetavad tapjad on kätte saadud ja siis vangi mõistetud, aga tegelikult on jäänud vastamata see, et kes on siis need organisaatorid. Ja Geremejevi süü või osavõtt on täiesti selgelt näidustatud. Ta kohtus väidetavate tapjatega, andis neile auto, andis neile korteri kasutada ja samal ajal kogu Vene süsteem on Geremejevit välistanud igasuguse vastutuse isegi küsitamise eest. Ja muidugi Vene võimud pole kunagi lubanud kasutada võtme tõendeid. See tähendab julgeolekukaamerate lindistusi sellest Moskva sillast, kus Nemtsov maha lasti. Moskva võimud keeldusid küsitlemast sellesse asjasse puuduvaid võtmeisikuid, kaasa arvatud ka Geremejevi väga lähedane sõber, Tšetšeenia diktaator Kadirov, tema kõige tähtsam abiline Adam Delinkanov, siis Vene rahvuskaardi komandör kindral Viktor Zolotov. Nad keeldusid ju klassifitseerimast Nemtsovi mõrva kui poliitilist mõrva. Ja selle tõttu nüüd muide aprillist 2018 Leedu valitsus sanktsioneeris inimesed, kes on otseselt vastutavad poliitiliste mõrvade organiseerimisest Venemaal. Sinna kuulub juba Geremejev ja teised. Nüüd on siis Ameerika valitsus avalikult esimest korda teinud selle otsuse, et Vene valitsusstruktuurid olid kõige lähemalt hõlmatud Putini peamise poliitilise oponendi tapmises ja selle tapmise ettevalmistamises. Ma arvan, see on lõpuks on ta tulnud, aga see on siiski hea signaal, et inimesed, kes selliste kuritegude organiseerimisest vastutavad, ei pääse ise vastutusest.
Need on head uudised, et üks turvatunne tuleks maailma inimestele, et ei ole nii, et ühed teevad ja jäävad karistuseta ja teised peavad lihtsalt kartma või siis teavad, et kui nad vastu hakkavad, siis võivad nad surra ja need, kes on kõike seda kurja organiseerinud, arvavad, et nemad jäävad karistuseta. See on selline tasakaal.
Jah, aga see on ajaloo kogemus ikkagi, et midagi sa lõppkokkuvõttes varjata ja et kõik peavad nii või teisiti vastutust andma.
Jah.
Kas selles maailmas või järgmises? Aga see vastutus peaks ilmselt tulema. Ja lõpuks on saabunud nädal tagasi Euroopa-Iisraeli koalitsiooni üleskutse valimistele ja poliitikutele. See on vaba poliitikute ühendus üle Euroopa, mis toetab Iisraeli riiki põhimõtteliselt. See on väga suurel määral seotud ka kirikutega. Thomas Sandell on selle asutav direktor ja Thomas Sandell pärineb Soomest, meile väga lähedal, tunnen teda isiklikult. Esimene signaal on väga põhimõtteline enne Euroopa parlamendi valimisi. Kõik, mis meil on vaja teha, on palvetada ja siis hääletada, sest piibel soovitab ja käseb meil palvetada kõigi eest, ka kes on võimul, aga eriti nende eest, kes võiksid võimule saada. Siis rõhutakse seda, et on igas parteis võib-olla häid kandidaate, aga et eelkõige me seame oma punased jooned nendele, kes hoolivad Euroopa juutide ja Iisraeli riigi säilimisest ja Iisraeli julgeolekust. Siin on üks kriteerium, et antisemitismi definitsiooni alla arvatakse ka niinimetatud antisionism. Vasakpoolsed ja liberaalid tegelikult sageli võib arvata, et Iisraeli ründamine piirneb antisemitismiga, aga seda varjatakse antisionismi loosungiga. Ja teiseks, et Euroopa Liidu rahaline abi Palestiina võimudele tuleks seada tingimus, et need austavad inimõigusi ja kehtestavad nulltolerantsi vihakõne ja juutide vastase vaenu õhutamise eest. Kuid lõpetaksin sellega, et me kõik vajame seda palve tuge. Kuulsin viimasel pühapäeval jutlust selle kohta, et kui me arutame palju, millised valitsused, millises koosseisus võiksid esile kerkida, kes valitsab ka Euroopa Liitu, siis põhimõtteline vastus on see, et patt valitseb meid kõiki. Patt valitseb tegelikult iga valitsust, igat inimest, olgu ta poliitik või tavaline inimene, ja meie kõigi asja on eelkõige võidelda ja seista selle vastu. Me kõik oleme pattused, me kõik vajame palvet, me kõik vajame puhastumist ja me kõik vajame Jumala armu.
Tunne kella, me räägime teiega sellel nädalavahetusel, kui toimuvad Euroopa parlamendi valimised ja ikka julgustame kõiki välja tulema ja oma hääle andma.
Ja kindlasti ülehomme on selleks veel võimalus, ega eriti palju inimesi hääletusel just ei valinud, kuigi paljud elektrooniliselt, aga hääletamine vajaks kindlasti konkreetse kohale mineku suurt tuge eeloleval pühapäeval.
Suur tänu info eest, ülevaate eest ja julgustame kõiki ikka minema ja andma hääle, sest kuigi me räägime rahvusriigist, oleme me Euroopa osa ja seal otsustatakse palju ühiselt ja kui me ei otsusta, siis saame ainult nuriseda. Nii see on.
Ja, seda küll, aga Euroopa on kõik igal pool rahvusriigid ja jääb ka sellisena püsima.
Suur tänu, tunne kela.
Aitäh.